Europar hauteskundeak, lan mundua, Euskal Herria irratia, Iruñako paisaia linguistikoa, Nafarrako berriak ditugoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herria irratiko zuzendariak, ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel?
Egunon, Iruñetik.
Azteko, nahi baduzu, Europar hauteskundeak, Nafarroan, zeberri?
Bueno, hemen ere hasi dela kapaina, hori esan behar genuen, eta hortazilaren oita bosterako, botu egun horretarako mezuak, informazio eta propaganda eta informazioa, baina batez ere, hemen jendearen interesa pizterik ote dagoen entusiasmo askorik ez baita somatzen. Hemen Nafarroan ezogarri beresi batzuk, ditu hauteskunde kanpaina honek, behiratzea besterik ez dago, Nafarro honetan botu gehien izaten duen alderdia UPN guztiz jokuz kanpo dagoela. Ez du ez hautagairik, ez inoren aldeko botua, ez bintzat, espresuki eskatzen. UPNek hortaz ez du aleginik egin ere, inorekin elkartu eta agertzeko desagertua, beraz UPN. Baina, behiratzen hasi ezkero, esate badako, geroa bai, koalizioan parte diren aldetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak bai, ongi jakina den bezala, Ziuko Kataluniakoekin eta koalizioa eginik, baina geroa bain, bazkide diren beste talde edo multzoek zabaltzen taldea edo eta independientak eta hoiek ez dira mintzatu, ez dute ere Eusko Alderdi Jeltzalearen aldeko botorik eskatu. Beraz alde horretan berezitasun hoiek eta gero ba beste toki guztietan bezala ja, jendearen interesa pizten ote den, Europa bai, hango instituzioak, eta han zer egin hotelitekeen, hautez barruti, zizkunskripsio bakarra, Espainia, eta hor zenbateko botua behar ote den, kalkulua, autetxia lortzeko, ikusi genuen atzo inkesta, Espainia zisek egina, eta hor zenbaki zehatzik ez da ematen, baina 300.000 botu izatea ematen du, bueno, komeniko litzakela garantizatzeko, ez, autetxia edo autatu izatea, akaso zertxo bait gutxiagorekin lor liteke. Bueno, ikusiko da, hemen Nafarrora beste ezaugarri bat, ez du ona etortzeko asmorik Alderdi Sozialistako zerrendaburuak, Valenciano Andereak, hemen sozialistek ordaindu beharko ote duten duela hilabete gutxi egindakoa, mehatxu bai, zaunka bai, eta gero Oskarik ez, zensura mozioarekin, eta, bueno, pues, olako kontuak eta olako jakin minak edira, hauteskunde kampaina honetan sumatu ditugunak.
Jarraitzeko, zein baiate gatazka ditugu lan munduan?
Bai, gatazka eta lehendabizi arlo laboralean eta hemen jarraitzen ari gara azken asteotan, da azken egunotan bereziki, Koska lantegiaren egoera, panorama beltza, sumatzen da, Koska lantegiak Oskailu industrialak egiten dituena, eta azken aldian AIAK izena hartzen duen inbertsio fondo baten mendean dago. Inbertsio fondo, nego zue, zehatzago eta denek entenditzeko moduan, espekuladoren eskutan dago. Eta hori hola den bitartean, pues, deus honik ez da espero, eta hemen emana dugu, lehenago, irurtzungo inasan gertatutakoa, eta zautzen dugu hurbiletik. Bueno, beraz, antzeko zerbait gertatuko eta den, 400 lanpostu badira hor. Azken egunotan, hor karriko zutela, inbersoreek euren ordezkarian bitartez, bideragarritasun plana, baina plan hori zer den da, bi foliotan, inglesez idatzira, diru publikoa behar dutela, Nafar gobernuari eskean, langilek soldatak beste 15% murriztu beharko luketela, urte hasieran, ja, onartu zuten, murrizketa egitea behaz, ez onargarri langileen partetik eta panorama beltza alde horretan dagoena. Gero beste, bueno, gatazka edo beste liskal, edo beste dialektika politiko-instituzionalak nahi baldin bada, atzo goiztaratzaldez eta gaur guizian amaituko dute parlamentuan plenoa, hortik atera dena ebazpen bat, erresoluzio bat parlamentuak gaitzetsi egiten du Madrigo gobernua, gobernu espainiarra, sistematikoki egiten ari dena Nafarroan onartutako legiak eta arauak balio gabetzia. Nafarroren autogobernoren aurkako jokaera da kritikatzen dutena, oposizioko talde konarturik, eta UPNek eta PPek bat egin ez arren, hori xe Nafarroak Madrile egiten dion kritika. Ta gero bada, hemen Nafarroan beste frente bat nahi baldin bada. Atzo bertan da, parlamentuaren pleno honetan ikusi dena. UPN gobernutik kritika eginez Nafarroko arartekoari, Javier Enerizi. Extralimitatzen ari dela. Bere funtziotatik aparte, ari dela eta nahikoa duela, UPNetik kasu honetan, Inigo Alli gizarte gaietako kontselariak esana. Lehen autik ere, entzun izan diegu UPNeko batzuri eta Javier Eneriz gehiagizko kritiketan eta sartzen dela. Zer gertatzen da? Ez da bakarrik Eneriz arartekoa kontos ganbara ere, diru kontuak fiskalizatzen dituen erakundea ere, dezer oso egi gertatzen ari zaio UPNeri. Baina ez hori bakarrik, parlamentua bera ere, majoria kritikoa baitu, UPN eta eskuin mediatikoa, sumatzen da azken bolada honetan ari dela, bere botereari, bere autoridadeari kontrola jartzen dioten erakunde hauek neutralizatu nahian. Parlamentua txikitu egin behar dela, gehiegi direla 50 parlamentario eta parlamentu txikiago, indar gutxiagoko bat nahi luke. Arartekoa bere funtziotan limitatuagoa eta kontuen ganbarari ere noiz edo noiz alako kritika batzuk. Seitzeko modukoa da, hemen Nafar eskuinaren, bueno, kalidade demokratiko edo mentalidade autoritarioaren debatean sartzeko moduko gaia baita.
Bestalde, Euskal Herria Irratia eta lizentzia, irabazten ari gara, esan duzu.
Bai, baina metabolantea baizik ez da, tarteko helmuga bada eta gainera abiatu ginenetik 16 urte, 1988tik ona, eta, bueno, abia puntuan ez laisterketa ibilia da, zati batean, baina beste zati bat gelditzen zaio. Hor, bueno, ez gara hemen historia luzia egiten hasiko, baina urte berria, urtean sartu berria geunden, bai, urtarrilaren erdian, iritsi zen Madrildik epaitegi gorenetik, supremotik, sententzia eta horrek esaten zuen, lehenago, Iruñeko epaileek esana, balio gabe utzi beharra zela, 1988an lehenik, gero 2006an hemen Nafarroko gobernuak erabakitakoa, irrati baimenen banaketaz. Bueno, ordun gauzak zertan daude momentu honetan, 1988an ebalorazio prozesutik zati batek lehenengo erdiak balio du. Ta bigarrena da berriro egin behar dena. Baina momentuz, sailkapen provisional horretan aurrena goaz, beste guztien aurretik. Hori da, adirazi nahi izan genuen mezua. Karo, hemendik aurrera zer, bai kortasun, noski, optimismo eta itxaropentsu agertu nahi dugu, baina eszeptizismo dosi bat ere ezin gainetik ekendu. Gauzak horrela daude, baina momentuz holaxe da, objetiboki esanik aurretik goaz. Orain epaimai berri bat izendatu dute eta orain bukatu beharko dute. 1988an hasi eta oraindik bukatu gabe dagoen balorazio prozesua irrati lizentzien da Euskal Herri Irrati honetan itxaropentsu. Gure fase provisional honetatik aterata beste batean sartu alizaren garelakoan. Bueno, eta honi gehituko diot beste bat, izan ere, Iruñeko, Euskal Gintzako taldeak eta mezu egin batean baikorra, zabaldu baitute, aldatzen ari direla, aldatzen, alda erazten ari direla Iruñeko hizkuntzaren panorama. Eta hortaz lana egiten ari baitira azken bi urteotan Euskal Gintzako taldeak hemen Iruñan, Euskaldunon, hiri buruzagi honetan, euskara ikusgarri izan dadin. Hemen joera ba baitute autoridadeek letreroetan eta afitxetan eta euskarazko hitzak hor txiki edo kontrastegabeko tintarekin eta invisibilizatzen. Beaz, euskara ikus dadila eta alegin horretan, presioa eginez eta lan eginez eta pauso batzuk eman dira. Hoi ere, esateko modukoa.
Bukatzeko Mikel, agenda.
Baita bete xamarra daukagu, izan ere alde batetik, bueno, azken 14 urteotan bezala, bi urdana ikastetxean gaur irakurketa publikoa, jendaurreko irakurraldia goizetik ari dira eta bazkalo ordura arte txanda-txandaka, ikasle eta irakasle eta guraso, eta gero kanpotik gonbidatutakoak, besteak beste futbolistaren bat edo beste, jendaurreko irakuraldia. Aurten Jasone Osororen testuak dira, hautatu dituztena Jasone Osoro, den liburuek arrakasta handia dute gaztetxo, nerabeen artean eta, bide batez, azken oin gutxi, Euskal Idazleen elkarteko buru egindakoa Jasone Osororen testuak aurten Biurdana institutoan. Ta gero egunean zehar ditugunak, Gaiarre Antzokian, Einaute Lorrieta kantari, arte plastikoetan esanen dugu Javier Zigaren kuadro bat eta erakusketa beresi bat. 100 urte bete dira Elizondoko merkatua izeneko kuadroa Parisen saritu zutenetik eta gaurtik hasita hor ikusgai izanen dena. Eta gero, bihar txistulari txistu eguna, txalapartaren eguna, eta bestelakoak ere badira. Hoietxek hemen nota hartuta dauzkagurak, Iruñeko aktualitateko kontuen artean.
Mikel Lujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.